ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
A reporter attempted to ask him about his position on election denialism. He just laughed it off and said, next question.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Erik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet slik vi ser det.
Hver fredag. Men som en lytter allerede har påpekt oss... Så vi litt sent på denne fredagen. Vi spiller jo vanligvis inn I sånn 8-9-tiden, og nå klokken snart 12.
Skal vi se her. Aune skriver tech-problemer, to utropstegn, venter på fredagens høydepunkt her. Det veldig hyggelig, Aune. Jeg skriver tilbake sånn, hyggelig, Aune kommer straks.
Den kommer straks.
Og grunnen til at det ikke kommer, for å ta det med en gang, at det har vært en heidundrende heseblesende uke, for meg, men og hver gang jeg tenker det og sier det, så får jeg veldig dårlig samvittighet, fordi du har vært helt umulig å få tak I og grunnen til det jo, har jeg jo sett på sånn forsider av diverse nettaviser og så videre for du har altså vært mishabilitet denne uka her
ja, jeg ble kalt inn for å møte på Stortinget som var jeg visste jo for så at jeg kanskje skulle møte denne uken her, for det et Grunde Almeland, som jo stortingsrepresentant for Venstre, sikkert mange nå kjenner gjennom at han leder for, eller saksordfører disse habilitetssakene I kontroll og konstitusjon. Han skulle til Angola, med en sånn interparlamentarisk gruppe han sitter I. Men så ble jeg kalt I noen dager før, litt kjedelige tekniske grunner. Så jeg begynte å møte på fredag, forrige fredag, og jeg ute nå. Så midnatt I går, så I turned into a pumpkin. Da var det over. Da var jeg ute av Stortinget. Så
kan det komme noen fra spaserende ned til vårt studio som ligger på Jernbanetorget for øvrig, fra Stortinget med en sånn glasssko og prøve å tilpasse den
jeg
til deg?
Jeg tror jeg har lagt igjen en krølltang på Grunnes sitt kontor.
Ja, fordi du har for øvrig da ikke bare vært på Stortinget, du var jo da på slottsmiddag.
Ja, på slottsmiddag.
I natt, holdt jeg på å si. I natt. Mer eller mindre, ja, ja.
Mm. Så det,
da vi ringte endelig ringte hverandre for å oppdatere hverandre på hva jeg vet vi skulle snakke om denne uka her så var du I en taxi på vei fra slottet
ja, det var sånn 11:30 tror jeg ja. Da var jeg halvtime fra å bli en pumpkin så da var det viktig å komme seg hjem før jeg egentlig ikke var stortingsrepresentant nei,
for folk innså at du bare var en skarve
en random
vara
en random podcast person, ja.
Person som jo, for det som jeg synes interessant med dette, og det håper jeg lytterne gjør også jo at Vi har jo snakket en del om habilitet I denne podcasten gjennom høsten, og grunnen til det selvfølgelig at dette valget handlet mye om det, og på begge sider av politikken var berørt av det. Og så har du innmellom sagt at dette det noen begrensninger når du snakker om det, fordi at du kan plutselig havne på Stortinget for å være saksordførervikar I akkurat denne saken her.
Jeg visste ikke saksordfører før etter hvert da, grunnen ble etter hvert, men jo, ikke sant? Ja.
Og det har du nå blitt, og du har vært riktig så diplomatisk I dine vurderinger av dette. Men du har jo nå måttet snakke på da diverse forsider av nettaviser om dette.
Ja, det jo litt rart, for det har jo vært en sånn uke, sikkert at mange av lytterne våre har lignende uker hvor det mye som, eller du vet en hektisk periode om det hjemme eller på jobb, hvor jeg føler at liksom på torsdag ble jeg sugt inn I et sånt mørkt hull og bare spyttet ut I dag, så liksom hva som har skjedd mellom torsdag Og nå litt uklart for meg.
Jeg liker at du relativiserer dette til lytterne våre, men selv jeg har jo aldri vært saksordfører på den mest komplekse og kontroversielle saken I norsk politikk I dette året.
Nei, jeg føler at ironien var at
helt uten videre.
Dette startet med at Grunde sender meg ned, for han har jo hatt masse å gjøre, for Grunde sitter I to komiteer, han leder for familie- og kulturkomiteen, og så han I kontrollkomiteen. Så det, og det jo heftig, det jo sånn det I et lite parti. De mindre partiene har jo ikke nok vi har ikke nok stortingsrepresentanter til å sitte i alle komiteene, som betyr at noen må dekke opp to, og han er en av de. Så jeg fikk en veldig hyggelig e-post for han på torsdagen, sånn, det blir en veldig rolig uke. Beklager at det kommer så sent, men dette er det jeg tror kommer til å skje, liksom. Så fredagen startet med at akkurat nå er det jo budsjett, det leser man jo ikke om i avisen, som er litt synd, men det er jo budsjettprosess. Det er jo det egentlig som skjer politisk når vi skal lage et statsbudsjett. Og det er jo en mindretalsregjering, så de har lagt frem et statsbudsjett, og så skal de forhandle om det statsbudsjettet med SV. Så jeg visste at litt av grunnen til at jeg måtte møte fra fredag, var at familie- og kulturkomiteen skulle ha sine budsjetthøringer. Og familie- og kulturkomiteen på Stortinget leker ikke budsjetthøringer. De hadde invitert, de hadde latt 190 forskjellige organisasjoner komme og gi sine innspill på statsbudsjettet. Og jeg føler at man vet jo litt at hvis folk og organisasjoner har giddet å melde seg på de budsjetthøringsrundene, så er det nok ikke fordi at de har fått veldig mye penger. Det er nok fordi at man ikke har fått gjennom det man hadde håpet på å få da, i det budsjettet som har blitt lagt frem. Men det betyr jo 3 dager med fulldagshøringer. Så på fredag startet det halv 9, og gikk egentlig til 4, tror jeg. Og hver organisasjon, det var jo 190 over 3 dager da, men hver organisasjon hadde 3 minutter hver taltid. Og så var det litt sånn, de møtte i sånn bolker av 5 organisasjoner, og så var det oppsamlingsspørsmål. Så jeg sitter jo, jeg har liksom prøvd å lese gjennom noe, for de har gitt skriftlig innspill, og jeg har liksom tenkt, dette skal jeg gjøre, ikke sant? Jeg skal sitte her, og dette er seriøst, og det er liksom viktig, og selv om i praksis Venstre ikke har så mye antageligvis med kommende statsbudsjett å gjøre, det er nok antageligvis mer interessant for de å lobbe SV enn det er Venstre, så er det jo viktig, det er en viktig del av komitéarbeidet. Så jeg sitter og gjør det, og så får jeg noen tekstmeldinger fra rådgiverne på stortingsgruppen vår om at nå kommer det en sak, en til sak, mot Vestre. Og da, det var en veldig rar følelse, for da får du liksom beskjed om at dette kommer, og så har du ganske lite tid å orientere deg før du da må ut i vandrehallen som saksordfører og gi en sånn generell første oppfatning av saken. Så det var veldig spesielt. Det tror jeg hadde kanskje en halvtime, 40 minutter, til å på omstilling. Da var jeg sånn, kanskje ikke den mest stille, det blir kanskje ikke så stille likevel. Så det var, og da skal man jo prøve, altså særlig som saksordfører, så skal du jo prøve, du skal jo liksom, du representerer ikke bare ditt eget parti, du skal jo prøve å lose denne saken trykt gjennom komiteen. Det er jo grunnen gjort en veldig god jobb med. Så det er jo også viktig at du må jo ta litt forskjellige hensyn når du skal uttale deg.
Og så er det jo, dette har vi jo, vet vi jo godt, for vi har hatt podd om det. Det handler jo om tilliten til politikken, ja. Forholdet mellom folk og makta, og det er jo, det er jo mange som sikkert har sett Grunde Almeland på å prøve å tyde hans ansiktsuttrykk. Liksom, men han er jo en smilende mann, men som har hatt et alvor over seg. Og dette er jo, mange sitter jo og venter på hva denne komiteen skal bestemme. Da, og kan dette avgjøre Erna Solbergs karriere som partileder? Hva, er det flere statsråder fra Arbeiderpartiet som må gå oss videre? Så det er jo en prosess vi skal ha med oss videre, og som kan fortsatt være ganske, ikke bare dominert dette valget, men kan til og med prege neste valg. Men Sofie, hva var det du sa denne uka her? Hva var din, på en måte, den vurderingen du la frem da, for offentligheten?
Jeg tror vurderingen på fredagen var at det er jo, sakskomplekset blir jo mer alvorlig når det kommer flere saker, men at ikke nødvendigvis Vestens sak i utgangspunktet så veldig alvorlig ut. Men at det som kanskje bekymret meg med en gang jeg leste saken, og som jeg har tenkt mye på siste uken, er jo at det virker jo å ha vært forskjellige måter å håndtere habilitet på i de forskjellige departementene. At det er forskjellig praksis i Fiskeri- og Næringsdepartementet, fra Kulturdepartementet, fra Kunnskapsdepartementet. Og det synes jeg er urovekkende fra et sånn systemperspektiv, for det at en ting er enkeltsakene her. Men noe annet er jo at hvordan dette skal se ut fremover. Jeg tenker det er kanskje den viktigste oppgaven til det politiske Norge akkurat nå. Det er å passe på at disse sakene her fører til at man lager reelle systemendringer. For Vester-saken som sikkert en del har lest om går jo kort ut på at han har et nært bekjennskap til noen, eller noen han kanskje tenker nært nok til at han inhabil I næringsdepartementet, en person han kjente før han blir statsråd, som da fungerer som avdelingsdirektør, som har for så vidt fungert som avdelingsdirektør før. Og da blir jo spørsmålet sånn om habilitet, for han som statsråd så det jo sjef for alle beslutninger I departementet, selv om du ikke personlig inne I de beslutningene. Det jo det som ligger I statsrådansvaret, det ganske tungt. Og da har jo spørsmålet vært om, for hun har jo da søkt på denne stillingen, den avdelingsdirektørstillingen har blitt lyst ut fast, hun har søkt på den, og da har det vært et spørsmål, hvordan har habilitet, hvordan har liksom, har de midlertidige konstitusjonene tidligere, har vært innabilde? Det skal ikke jeg spekulere I, men det jo litt, igjen, det sånn systemperspektivet da, og han har jo vært veldig ryddig og fremlegget til komiteen og så videre, men for meg det systemperspektivet at Norge det et stort og vakkert land geografisk, men vi et lite land befolkningsmessig, og det kommer jo til å være tilfeller hvor man har statsråder som kjenner folk I embedsverket ganske godt, så godt at det kanskje reiser habilitetsspørsmål, og da må man jo ha sikre rutiner internt I departementene for å se at for å håndtere det på en god måte.
Ja, stort og vakkert land var vel Anne Lindbo som sa da hun overtok ansvaret I Oslo, at Oslo var et liten, men vakker eller flott by. Da var jeg mange med fornærmet. men altså, det du også har sagt, utifra det jeg kan lese I avisene, at her må det kalles inn flere jurister. Jeg merkte at du ikke, ikke ville kalle inn flere statsvittere, men det den også.
Nei, ja. For dette var fredag. Men det jeg egentlig har brukt mest tid på denne uken å vurdere litt hvordan man skal håndtere...
Vi bare på dag én, ja.
Ja, på dag én.
Oppsvingen din, ok, greit.
Det skal ikke bruke like lang tid på heller. Men, det var liksom men da var det sånn, ok, dette blir ikke like rolig. Dette blir ikke like rolig som tenkt. Og så skulle jo kontroll- og konstitusjonskomiteen ha et møte på tirsdagen, og det visste jeg jo. Det visste at jeg måtte forberede. Men så mye av helgen gikk til det. Jeg tror jeg sto opp 5:30 på mandag, på tirsdag, og la meg 10, tror jeg, 11, liksom, og leste sakspapiret hele for å prøve det. For det et eller annet med å gå inn I komiteen og skulle lede den biten av møtet da, som rart når du her. Liksom, det føles jo, det eneste jeg kan relatere litt til at jeg var dekkovikar som student. Det liksom å være dekkovikar, hvor du kommer, du har ikke hele, og så må du liksom lese deg opp, og så må du prøve å gjøre den beste jobben du kan I den perioden du der. Men,
så du begynner å regulere på kontorstolen til han du vikar for, så blir han sur når han kommer tilbake.
Ja, ikke sant? Ikke sant?
Det et vikars lodd I livet.
Ja, ja. Men en av de tingene som komiteen jobbet med denne uken var jo at nå det jo reist forskjellige typer spørsmål om hvor grensen for habilitet egentlig går. Om det økonomisk habilitet, altså inhabilitet på grunn av økonomi, eller om det inhabilitet på grunn av vennskap. Og det har man ikke... Det virker jo som det uenigheter I fagmiljøet om hvor de grensene går. Og man har fått... I Huitfeldt-saken har man jo en utredning fra lovavdelingen, men det har man ikke på samme måte I de andre sakene. Og da har det kommittéarbeidet denne uken gått ut på å tenke litt rundt hvordan man skal... For når du sitter... Altså, kontroll- og konstitusjonskomiteen har jo en... Du har jo en sånn grunnlovs... Du har jo utredere på Stortinget som kan hjelpe deg med faglige spørsmål. Du har en grunnlovsavdeling, for eksempel. Det var for eksempel de som kom med en sånn uttalelse eller vurdering av riksrett, for eksempel, mot Anette Trettebergstuen. Så man har det, men man har ikke et stort embedsverk. Det det jo regjeringen som har. Man har ikke en stor stab som nødvendigvis kan hjelpe I den type spørsmål. Så da, det kanskje litt det du får når du får en jusforsker som varer en uke. At man sånn, her trengs det mer forskning. Så det vi har gjort da, at vi har, eller det jeg har brukt denne uken på, hele denne uken på egentlig, frem til nå, å lande et forslag hvor komiteen nå har bedt lovavdelingen om å besvare 8 spørsmål om habilitet. Vi har ikke bedt lovavdelingen ta stilling til hvem, altså de enkeltsakene, ikke sant? Var denne personen inhabil eller ikke I denne situasjonen her. Vi har bedt dem om å se på en del problemstillinger knyttet til, til habilitet, men det jo problemstillinger som knytter seg til sakene da. Så eksempelvis, sant? Hvilken rettslig betydning får det for deltakelse I saksbehandling dersom statsråden har en nær relasjon til en aktør som driver påvirkningsarbeid? Den type spørsmål. Men og lovdelingen jo vanligvis, hvis du i tvil om du inhabil som statsråd, så det jo lovdelingen du skal få høre deg med. De er således en sånn ekspertorgan internt i regjering på habilitetsspørsmål. Men vi skal jo prinsipielt kontrollere regjeringen, og da blir det litt vanskelig for en kontrollkomité å spørre det som et regjeringsorgan, altså lovdelingen jo underlagt regjering, om å få avgjort habilitetsspørsmål som kommer inn i våre kontrollsaker av regjering. Det en eller annen sirkulær greie der som litt vanskelig. Så det vi også har gjort i går, at vi har utnevnt et utvalg, uavhengig fortarbeidende ekspertutvalg, som skal se på svaren til lovdelingen og vurdere om det andre ting som burde belyses. Så vi skal kontrollere, eller vi skal, det ikke det at vi ikke har tillit til lovdelingen, men det det at vi vil ha den eksterne analysen av saken også. Det har vært min uke.
Og du sa til meg her på telefonen at nå føler jeg meg endelig, ikke endelig, så du føler meg egentlig, sa du vel, som en politiker, en ordentlig politiker.
Denne uken har jeg følt meg mer som en ordentlig politiker enn det jeg har gjort før.
Var det en god følelse?
Det var en litt rar følelse, men det har vært veldig gøy, og jeg må si at tusen takk til de andre i komiteen. Det jo ikke nødvendigvis noe gøy hvis du får vikarlærer eller vikarkomiteemedlem heller inn, og de har jo liksom vist meg tillit og vært, jeg synes det har vært et godt samarbeid. Vi har vært samarbeid hele uken om å få til den løsningen som vi gjorde i går. Så det setter jeg veldig, det ikke gitt at du får den tilliten, eller at, ja, så det setter jeg veldig stor pris på. Men da liksom det å holde hele komiteen samlet og gjøre de tingene der, det har vært liksom, ja, det har vært mer sånn politisk håndverk enn det jeg har kanskje vært vant til å gjøre når jeg har vært inne som vara før.
Da føler jeg at min travle dag med å så vidt rekke Bob Hund-konsert på Blå i går, rett fra flyplassen, og ikke få meg de første sangene og vært lei meg for det, blekner litt.
Nei, det har vært en rar uke. Og ikke rarere enn da å avslutte det hele. Liksom, vi fikk på plass alt dette med ekspertutvalget i går ettermiddag, og så var det rett på Slottsballet. Og jeg skulle jo egentlig bare møte til og med i går, så det jo bare flaks at jeg skulle på det. Jeg visste ikke at jeg ville bli invitert på det Slottsballet, eller Slottsmiddagen. Og liksom i tillegg da, så dette har jeg ikke sagt på podcasten før, men det er jo ikke hemmelig for så vidt. Men jeg er jo gravid. Så det har liksom skulle prøve.
Hæ? Er du gravid?
What?
Din.
Ja, jeg er gravid.
Jeg visste det.
Du visste det.
Det veldig synlig.
Det veldig, nå. Nå det veldig synlig.
Men det ikke, inntil nylig var det ikke det.
Nei, inntil nylig har jeg greid å kanskje gå med. Men det var veldig morsomt, for en av de veldig hyggelige personene i familie- og kulturkomiteen, hun sa at liksom noen hadde satt meg på, under høringen på fredag, så var han litt sånn, oi, her skjer det et eller annet. Og så han meg igjen, for jeg var jo, satt jo i heldagshøring også på mandag. Og da var han litt sånn, oi ja. Men skal jeg si noe? For det sånn, ja, det synlig, men det jo fortsatt der at du har ikke lyst nødvendigvis til å, si, liksom, til å spørre rett ut da. Men mitt største ilandsproblem denne uken var å finne en skjole som passet meg. Prøve å finne en eller annen skjole som er lang, for du må ha gått en sånn galaktig skjole, som faktisk passer meg. Og så kjøpte jeg en skjole. Det var det siste jeg gjorde forrige uke før jeg begynte å møte. For jeg har hatt mye å gjøre på min vanlige jobb, og det er jo ikke uten videre enkelt å hoppe ut fra vanlig jobb, ikke sant? Og så skal du bare være borte en uke, så skal du tilbake igjen.
Det var litt å gjøre i den vanlige jobben.
Ja, ikke sant? Så det var, liksom, forrige uke var jo mye å liksom, ferdigstille, mye greier, mye undervisning, mye sånn praktiske greier for å kunne være borte en uke. Men da fant jeg en skjole, så var jeg litt sånn, denne passer magen min denne uken her. For liksom, du kan ikke kjøpe det for lenge frem i tid, for du vet jo ikke hvor stor du kommer til å være på det tidspunktet. Så jeg var litt sånn, kommer den til å passe meg om en uke? Og jeg føler at den passet ish i går, men jeg tok ikke den passet neste uke, liksom. Så det var mitt store sånn ilandsproblem om kvelden, var sånn, kommer jeg til å få opp med denne skjolen? Og greier å gå i den og sitte i den?
Min eneste sammenlignbare referanse der er at jeg var i Praha forrige helg og spiste så mye kjøtt og drakk så mye øl at jeg så hadde en liksom ekspanderende mage, så jeg var sånn der, nå måtte jeg, det var en knapp på beltet. Men ingen samling för övrigt.
Ja, du där jag sa faktiskt till någon för liksom på tisdagen eller onsdagen tror jag gick med byxor och där ser du det väldigt tydligt liksom byxor och blazer. Och då sa det var någon som var sån här vad sker liksom och det var sån där det är Oktoberfest. Jag dricker väldigt mycket öl under Oktoberfest men jag tog det helt köpte. Men det morsomste som har skjedd denne uken, det har randomly møtt ganske mange lyttere av podcasten, altså uventere lyttere av podcasten. Og en av de lytterne var sånn, du gravid, hva skjer med podden? Og jeg var sånn, det går helt, vi kommer til å fikse
det. La oss berolige lytterne med det da.
Ja, vi kommer til å fikse det på en god måte.
Ja, det betyr med andre ord at vi kommer til å være litt, sånn, litt barneskrik I bakgrunnen når vi podder. Nei, men det stod jeg også på. Og jeg mener ikke å bare se dette, for dette jo helt fantastisk. Og det jo litt sånn rart, ikke litt rart å kunne dele sånne nyheter på en podd?
Det veldig rart, det jo ikke, det veldig rart, det også litt rart. Så liksom,
plutselig sitter der og har sin egen podd, så ja. Må man jo dele litt.
Ja, man må jo dele litt, men det jo litt rart, og det også litt rart, og det jo første barnet mitt, og plutselig føler at du går med privatlivet ditt utenpå magen, ikke sant? Ja. Det må man ikke som mann. Jeg hadde snakket med en kollega eller en I Venstre Stortingsgruppe som og han var sånn, ja, nei, jeg skal også ha barn om noen måneder, men han trenger jo ikke sånn, det jo ikke samme type situasjon da.
Det jeg synes du holder koken veldig godt.
Jo, takk, men på onsdag så var jeg litt sånn, jeg føler, jeg brukte det ikke I praksis, men sånn, da var jeg sånn, nå jeg en sliten gravid dame. Vi må bare komme til en løsning her, for liksom, jeg kan ikke, liksom, jeg merker jo at jeg kommet langt nok på vei nå, at det å jobbe sånn 12-13 timer som jeg gjorde I praksis, har vi gjort mye siste uken, pluss det liksom ikke, det ikke like bærekraftig som det var, så da var jeg litt sånn nå, men det har folk stor sympati for da.
All sympati, Sofie, og det som er artig med deg, at du jo så, på en måte, kalkulert og planleggende at det var nesten sånn at jeg mistenkte deg for liksom å legge terminen sånn I tide til at du skulle rekke å komme deg til Super Tuesday og de første Trump-rettssakene begynner. Men skal vi avskrive det med en gang? Tilfelle samordningen hører på?
Nei, det litt tilfellig. Jeg visste ikke, altså, jeg visste ikke at Trump skulle bli tiltalt og at alle disse sakene skulle gå da. Så det visste jeg ingenting om. Men jeg nok kanskje ikke tilbake til selve Super Tuesday, men jeg tilbake etter hvert.
Har vi med det bygd bro til USA?
Ja, for en av de tingene jeg har fått masse spørsmål for denne uken fra diverse folk, også på Stortinget, har vært sånn, hva skjer med denne speaker-greien? Og jeg var sånn, jeg har ikke greid å orientere meg. Jeg ser bare at folk stiller, og folk flamer ut av speaker-racet før de en gang har fått votert I kongressen. Men så skjer det noe på onsdag. Var det onsdag?
Ja, og vi kalte jo dette her første gangen de prøvde å få en speaker, så kalte vi denne episoden for speaker-suppa.
Speaker-suppa, ja.
Og det nå har den etter hvert den ene etter den andre fått speakeren I kista, og jeg skal ikke dra den noe videre, men man var jo på et tidspunkt man lurte på, blir det helt tatt en speaker?
Ja.
Altså det jo... Selv vi har jo slitt med å følge litt med, og du har hatt så mye nå at du har vel egentlig dedikert, mens jeg har vært på en konferanse, leder en konferanse dag I morgen, så har du dedikert din morgen til å oppdatere deg på dette her.
Hvem denne fyren liksom? For jeg må ja. Være ærlig og si
Mike
at...
Mike Johnson.
For jeg må være ærlig og si at det som har skjedd jo egentlig at først så fremmer de... De har jo brukt tre uker med kaosplater, og det jo... Vi snakket jo litt om grunnene til det under denne episoden vi gjorde, at dette kom nok til at det kunne forta litt tid da, når det først gikk som det gikk. Og det som har gjort at det har tatt tid var at første person som ble fremmet var han Scalise, som var den moderate nestlederen egentlig, neste person I rekken på mange måter, men utvilsomt en moderat, relativt sett da, moderat I gitt konteksten av det republikanske partiet I dag, moderat fyr, og han fikk ikke støtte. Det gikk bare ikke. Og da kom Jim Jordan, og Jim Jordan snakket jo om på den episoden, for jeg var jo litt sånn, Jim Jordan kjenner nok mange av våre lyttere, har nok mange av våre lyttere sett litt til. Ikke minst fordi at han har jo hatt stjerneroller, la oss si, som I Benghazi-høringene fra mange år tilbake. Og,
kjent møteplage fra alle verdens høringer,
ja.
Opprullet ærmer, høylytt polemiker.
wrestling coach, er det han fra Ohio?
Assistant wrestling coach til den wrestling coachen som ble dømt for all verdens MeToo-greier. Og veldig kontroverser fortsatt rundt den saken.
Og Jim Jordan jo en nær Trump-alliert, som har vært også instrumentell i å så tvil om valgresultatet i 2020.
Og for mange en sånn worst case scenario at han, fordi at det var jo demokraterne var jo med å stemme på at Kevin McCarthy skulle bort sånn at, så det på en måte, da vil man kunne si at de hadde et ansvar for at en langt verre person ville blitt valgt da. Men han klarte heller ikke å samle støtte.
Nei, og det var jo litt, det var litt overraskende i den forstand at de moderate, en del de moderate medlemmene av det republikanske partiet i kongressen gjorde mot han det de ytterliggående folkene hadde gjort mot de mer moderate kandidatene. De holdt seg samlet, og de var sånn, vet du hva? This is a bridge too far. Vi kan rett og slett... Jim Jordan har liksom... Det var noen som kalte han en legislative terrorist. Altså en lovgivningsterrorist, med andre ord, en fyr som kommer inn og legger sprengstoff under alle forsøk på å komme til budsjettenighet eller til enighet om et lovforslag. Og en sånn type person som egentlig har bygd hele sin politiske karriere på å ødelegge sånne initiativer, kan ikke ha jobben det å sanke stemmer for å faktisk få ting vedtatt.
Et helsike for en varasaksordfører ja, å møte
det
i komitéarbeid.
Ja, det worst case scenario.
I en lovgivende forsamling.
Ja, det worst case scenario.
Og så kommer Doug Emmer, og igjen en sånn type moderat, og en mer moderat enn Scalise, som Scalise ble jo tross alt, eller han kalte seg selv til og med, for David Duke without the baggage. Altså David Duke, en kjent KKK-leder, som etter hvert ble en litt mer sånn renhårig politiker, men klarte aldri å unnslippe sin fortid. Så det var den type moderat Scalise var. Den type moderat Emmer er jo at han rett og slett var en av de som stemte for at Trump skulle dømmes i riksrett. Og så er han jo for så vidt langt til å gjøre på en del sånn erkekonservative saker, men han var på en måte en person man tenkte at, oi, er faktisk republikanske partiet i ferd med å ta til vettet? I all verden kan dette være starten på en slags renessanse, om ikke revolusjon, i det partiet. Mm. Og selv jeg, som har mistet så mye håp, men stadig klarer å finne opp nye halmstrå for håp, var der. For han blir jo valgt. Men,
han blir valgt av partiet.
Av partiet. Og så legger Trump ut en melding på Truth Social, som Trumpsk på alle mulige måter. Og hva skjer da? Plutselig har Doug Emmer trukket seg.
Ja, all støtten forvitrer, og han kommer ikke så langt at det blir en avstemning i salen. Han vinner liksom en intern votering i partigruppen, men han kommer aldri så langt at det blir noen avstemning i salen. Og etter det så var det bare, da var det masse folk som meldte seg på, total kaos, men ut av det kaoset så har en seiersherre steget fram. Kanskje også litt uventet for seg selv, og det jo denne nye fyren som vi kommer til å bli godt kjent med over de neste ukene. Og det han har jeg prøvd å liksom google meg opp. Og hvem Mike Johnson er.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Swingers fest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
Hvis en AI hadde lagd, hvis du skulle lage en slags standard republikaner, så hadde de nok lagd Mike Johnson, navnet, utseende, politikken han står for. Han litt sånn bland, altså litt sånn vanskelig å beskrive. Tilsynelatende ikke en sånn typete fyr som egentlig alle disse her på sett og vis var, altså hadde hver sin type karisma. Dette jo sånn, en sånn innholdsløs person, men min vinkling på dette her da, at for de som måtte frykte Jim Jordan da, så har han ja, en illfull retoriker, men altså, what you see is what you get. Mens Mike Johnson, han sånn, han en jurist, og ikke noe negativt om jurister, ja. Sofie, men altså, han en tilferdig avtalemaker, som jo faktisk står og med å orkestrere planene for at Trump skulle fortsette som president.
Ja.
Og det synes jeg mye skummelere.
Det overskriften i amerikansk press i dag, selvfølgelig, at hvem denne fyren? Altså, sånn rent kort fakta, så han 51 år gammel, som du var inne på. Han utdannet jurist, han fra Louisiana, som også staten han nå representerer i kongressen.
Jeg lover å si at jeg, som også 51 år gammel, litt mer ungdommelig
av meg. Jeg synes du litt mer, og det har jeg tenkt ikke på. Jeg ville aldri tenkt på at dere er samme alder.
Hver gang jeg hører at spesielt amerikanske politikere, de har jo, ser jo litt eldre ut, og amerikanske kvinnepolitikere, fordi du blir aldri stylet på den samme måten.
Ja, ja, ja. Så han har en bachelorgrad i Business Administration fra Louisiana State University, og så gikk han også samme sted for å ta juridikum noen år senere. Og han, det er flere fun facts jeg har funnet om han. En av fun-factsene er at han den person, eller den speakeren som har sittet kortest i representantens hus, som har blitt valgt til speaker på sin sånn 1889, eller altså, på over 100 år. For han har egentlig ikke vært folkevalgt så veldig lenge. Han ble folkevalgt i under... han har vært sånn lokal folkevalgt i Louisiana, men han ble ikke innvalgt til den amerikanske kongressen for 2016. Så han har ikke suttet lenge i den amerikanske kongressen, hvis man ser utifra hvor lenge folk som blir speaker har suttet de siste 100-150 årene. Da. Jeg synes ikke nødvendigvis det en negativ ting. Jeg synes det heller har vært verre politisk for amerikanerne, at de ofte har fått folk som har virkelig grodd seg fast i systemet. Samtidig, fra en norsk kontekst også, så har jo mange, altså hvis du først skal bli stortingspresident, så har du ofte suttet en... Det er jo ikke noe du gjør tidlig i karrieren din på Stortinget. Så han utpeker seg, for meg også liksom utpeker seg, for han kommer da inn i amerikansk politikk med Trump i 2016 nasjonalt. Og i løpet av disse årene han har vært folkevalgt, så har han, som du sier, utmerket seg kanskje mest da i 2020 når han virkelig var tilsynelatende da, vi kommer til å lære mer om det i ukene som kommer, ganske instrumentell i å prøve å undergrave valget eller altså få det formelle valgresultatet snudd i kongressen. Og det er jo litt av grunnen til at Paul Krugman i New York Times skriver at the GOP goes full on extremist med bildet av han, og at New York Times i dag har en større artikkel på hovedsiden sin liksom, om, som prøver å betrygge folk i at kan han oversnu valgresultatet i 2024? Liksom, hvilken type rolle vil han... Altså, hvordan kan han bruke den plattformen han nå har til å eventuelt undergrave valgresultatet til neste år? Og de prøver jo å betrygge som best mulig at det visepresidenten og ikke speakeren som skal godkjenne opptellingen av stemmene i kongressen. Det var jo det Mike Pence gjorde under stormingen av 6. januar. Så han har ikke noen sånn formell rolle i den biten av valggodkjenningen. Og som de også sier, det er ikke nødvendigvis slik at han speaker innen den tid. Hvis for eksempel demokraterne skulle ta tilbake flertallet i kongressen, så vil de ha puttet inn antageligvis en ny speaker innen 6. januar 2025. Som er da det neste valget skal godkjennes. Så det mye vi ikke vet. Men vi vet jo at han har prøvd dette før i 2020, og nå får han en større plattform. Og for meg, hvis du prøver å putte dette, hva som har skjedd her, i en større kontekst, så er det jo gjerne slik at jeg tror mange, fra et norsk perspektiv og et europeisk perspektiv, så har vi ikke sett så mye til Trump siden 2020-valget. Stormen av kongressen skjer, Trump exits, og så er det ganske stille fra Trump. Han kommer litt tilbake unna mellomvalget og har disse kandidatene sine. Men, og så er han jo til stede i offentligheten siste året på grunn av alle disse rettssakene, og fordi han driver litt valgkamp. Men det som har skjedd denne uken her viser jo i hvor stor grad han eier partiet. Han eier, liksom, det at en person som Mike Johnson nå er Speaker of the House, er uforklarlig uten å forklare Trump.
Helt riktig. Og vi skal hoppe nå veldig raskt, for det andre tema vi skal innom, til, til Trumps rettsprosesser. Men bare, bare en kjapp ting. Ja, skal du få ta din kjappe ting du også?
Min kjappe ting at han har en podcast sammen med sin kone, a weekly podcast.
Truth Be Told.
Truth Be Told with Mike and Kelly Johnson. Som jeg nå skal prøve å lide meg gjennom kanskje en episode. Jeg tror ikke jeg orker så mye mer, men dette, de, hvor de visst nok snakker om, han jo dypt kristen, hvor de snakker om sine dype kristne holdninger og hvordan det utdater seg politisk. Så kanskje ikke helt rettet mot min målgruppe, men jeg skal prøve å komme med staben gjennom en episode.
Ikke en uke, nei.
Nei, ikke en uke.
Og den podcasten, det var, dette min siste på denne. Kortet den en av de podcastene som jeg tvang meg gjennom denne uka her, var Steve Bannons podcast,
Oi.
Hvor Matt Gaetz var med. For de som nerdene kjenner jo da Gaetz som den person som utløste hele greia.
Han jo grunnen til at vi har vært i den situasjonen vi har vært de siste tre ukene.
Ikke sant? Florida kongressmann som da fikk kastet McCarthy. Han var på et sånt erkefienden hans, som da sier på Steve Bannons podcast, If you don't think that moving from Kevin McCarthy to MAGA Mike Johnson shows the ascendance of this movement and where the power in the Republican Party really, truly lies, then you're not paying attention. Med andre ord, Trump bestemmer.
Trump bestemmer, og...
Er det norsk oversettelse? Det er norsk oversettelse. Det engelske formuleringen.
Og det, kanskje det som jeg mest oppriktig nysgjerrig på, at denne mannen her har to uker på å lage et statsbudsjett i USA. Jeg tror pengene går ut der, var det 17. november eller et eller annet sånt. Og Kevin McCarthy har jo prøvd store deler av året, liksom. Dette skulle jo vært lurt for lenge. De skulle jo hatt et budsjett innen oktober, 1. oktober. Dette har Kevin McCarthy prøvd å få plass lenge, har ikke greid å få plass en enighet. Vil Mike Johnson i det hele tatt greie å holde staten åpen ved å vedta, ved å få gjennom et budsjett i kongressen, det helt åpent for meg, og det også han, han jo imot Ukrainas støtte, for eksempel, og det en av de tingene han egentlig skal måtte levere på nå, i teorien.
Så han veldig... For Israels støtte, som også noen av de tingene han må levere på nå.
Ja, så han kan jo, liksom, hvis han skal være for Israels støtte, så må han jo antageligvis på en eller annen måte finansiere staten også for å få en del de tingene til å gå. Så hvordan han har lite tid på seg, så de neste 2-3 uker, om man faktisk kan styre, Kevin McCarthy var speaker, men man kan jo se tilbake på hans periode og si at han styrte ikke egentlig. Og kommer denne fyren her til å kunne faktisk styre, det vil de neste ukene vise.
Så det som vi nå har fått slått fast fortsatt Trumps parti, går nå inn i en rettsprosess hvor Trump står overfor 4 alvorlige straffesaker, og ting har begynt å skje. I disse sakene, Sofia, mens du har vært på tinget.
Ja, jeg har ikke, dette skal jeg kose meg med helgen, men jeg registrerer jo at flere, at det har vært et skred av folk siste uken ish, som har i, særlig Georgia-saken, for det jo mange straffesaker mot Trump nå, men en av de jo den største, sånn med antallet folk som tiltalt, jo den lokale straffesaken i Georgia for valgpåvirkning. Og der var det jo, vi har jo beskrevet den tiltalen før som en sånn Big Mac-tiltale, der federale myndigheter når de har tiltalt han, har gått for en ganske sånn slank og stram tiltale med 4 punkter, hvor det bare Trump som tiltalt, så har påtalemyndigheten i Georgia, i kraft av Fannie Willis i spissen, har tiltalt en hel drøss med mennesker for masse, masse forhold. Og det har vi, ikke det at jeg var litt skeptisk, for jeg tenkte sånn, hvordan blir dette realistisk? Altså du kan ikke føre sånn rent praktisk en straffsak mot 18 personer samtidig i samme rettssal, og da må du bygge en større rettssal liksom, hvordan skal du gjøre dette? Det han har gjort.
Bigger court. For å parafrasere Heisenberg.
Ja. men det hun har gjort egentlig siste uken er, for at der det, med minne jeg går glipp av noe stort, fortsatt ikke helt avklart når den skal opp for retten. Men det han har gjort de siste ukene at han har brukt de ukene på å få en del sentrale folk til å inngå sånne pre-agreements, til å samarbeide med påtalemyndigheten.
Hadde ikke du tenkt på at du ble gravid, og den saken kan bli påskyndet og havne midt i?
Vi visste ikke om den, eller den saken var ikke, ja nei, det var ikke det jeg tenkte på når jeg planla når jeg skulle få barn. Men people are flipping. They're flipping like burgers. Og hvis jeg var tiltalt i en straffsak, og du snur deg rundt, og alle andre begynner å samarbeide, og du ikke samarbeider, så hadde jeg virkelig begynte å få panikk, for det er ikke... Du får, dette har jeg sagt på podden før, du får ikke sånne samarbeidsavtaler uten at du gir noe. Det betyr at de gir et eller annet. Og så innrømmer de kjappe straffskyld, ikke minst.
Ja, og, og jo kjappere du, jo tidligere du ute med å lage en sånn deal, jo bedre betingelser får du. Ja. Så hvis du, og det litt sånn fangens dilemma, sånn hvis du da senest ute i den tro at de andre ikke kommer til å kaste kortene, så kan du plutselig risikere og enten være uten en avtale eller få en veldig dårlig avtale.
Ja, så det Jenna Ellis, som en av disse sentrale advokatene som prøvde å hjelpe Trump med valgpåvirkningen sin i, og da trenger jeg ikke å si angivelig lenger. Vanligvis ville jeg sagt angivelig, ifølge tiltalen. Jeg ville kvalifisert det jeg sa. Det trenger jeg ikke gjøre nå, for hun sa hun har erkjent straffeskyld. Hun har gjort dette. Hun sier at dette var det som, jeg gjorde dette her. Og det er ikke det at jeg tror at det vil bite noe på Trump-verden, men det betyr jo at vi ikke lenger snakker om til det som påtalemyndigheten sier, eller som beskrevet i en tiltale. Vi snakker om forhold som en del personer nå har innrømt straffeskyld for, og det endrer jo det endrer bildet. Og Jenna Ellis er nok en person som mange trumpister nok ikke ville tenkt altså ville rett og slett inngå en sånn plea deal, så det er nok jeg veldig spent på hva som skjer de neste ukene nå.
Og det jo flere som ligger an i løypa, og kanskje en av de man ser mest på jo Rudy Giuliani, som visst nok konkurs på alle disse her rettsprosessene sine, og som vi også har vært innom før, en eldre fyr, og nok ikke ser for seg at han skal sitte resten av livet i fengsel. Mannen som da en gang var Americas mayor under 9-11, altså snakk om et fall fra store høyder.
Mm, og det er kanskje sånn, den største fisken som har begynt å samarbeide denne uken Trumps tidligere stabsjef Mike Meadows, som det nå har vært rapportert i media, har fått immunitet fra spesialetterforskeren. Så igjen, dette er alt for mange straffsaker, men Mike Meadows jo medtiltalt i Georgia. Men i den federale straffsaken så han nevnt i tiltalen som en av disse samarbeidspersonene til Trump. Men han ikke tiltalt der. Og det amerikansk presse nå sier at han har fått en immunitet for å bli straffefullt i den saken, så han har ikke engang måttet erkjenne straffeskyld federalt. Og det når du får en sånn immunity agreement, det ganske sweet. Da har du fått en veldig sweet deal, og da må du i alle fall gi noe. Og jeg har jo sagt tidligere at mye av den federale straffsaken beror jo litt på at man må kunne bevise at Trump skjønte han var uærlig. Og hvem er det som antageligvis kan vitne om det? Som at nærtstående fortrolig samtaler med Trump? Jo, stabssjefen hans.
Og det ingen er nærmere. Ingen har vært med på flere møter om flere aspekter av dette her enn Mike Meadows. De mest nærmeste av dere vil kanskje huske at han skrev en bok om livet på innsiden av Det Hvite Hus, hvor han faktisk gjentok denne valgløgnen. Men i en rettssal så vil han ikke kunne gjøre det. Han må forholde seg til hva som, altså til det juridiske og ikke det retoriske. Og det at han har nå en avtale tyder jo på at han nå faktisk villig til å fortelle sannheten. Cassidy Hutchinson, som også har skrevet en bok som var hans assistent, som var altså hun som mange kanskje husker.
Stjernevitne
i riksrettssaken, som det var hun som fortalte om dette her, at Trump da tok rattet fra Secret Service medarbeideren og ville kjøre opp til kongressen og være med den gjengen som tar på en måte ledelsen av det der stormingen. Og hadde han faktisk lyktes med det, så hadde han antageligvis ikke vært med i denne valgkampen her, for å si det sånn. Og hun er også veldig tydelig på at, skriver i boka si også, at Mike Meadows sitter der mens dette skjer og scroller på telefonen sin og er fullstendig passivisert, skjønner ikke hva han skal gjøre, og står ikke hammer på døra til presidenten for å få han til å involvere seg heller. Så hvis Mike Meadows vitner på en sannferdig måte, så kan han altså bli det som hvis man går tilbake I tid og husker Watergate-saken, det John Dean, som da var Hvite Hus-advokat, gjorde da, som at det var å snu seg mot president Nixon den gangen, og han brukte ord som han var a cancer in the White House, altså en kreftbyll på en måte egentlig på demokratiet. Og så vil sikkert mange også huske at Nixon trakk seg før Nixon-saken, blant annet for av hensyn til demokratiet. Det kommer åpenbart ikke Trump til å gjøre nå, og det for sent uansett, for disse straffesakene kommer. Men det blir utrolig spennende å se hva Mike Meadows... Ja, når får vi vite det, tror du?
Nei, altså, jeg tror ikke vi får vite så mye mer om hvordan han har samarbeidet før saken begynner. Nei. For jeg antar at det betyr at han kommer til å vitne og være et stjernevitne. Så jeg antar... Det vi vet nå er at det jo basert på media reports, altså ting som skrevet I pressen. Det ikke sånn at Jack Smith har gått ut og sagt at han samarbeider, det, vi har gitt han immunitet, det sånn og sånn og sånn. Men det må jo... være fordi at de ønsker å bruke, jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at de ikke ønsker å bruke han som et veldig viktig vittne, for han har jo vært I rommet med Trump, du kan ikke late som at stabsjefen ikke vet eller ikke har vært til stede
For øvrig også denne uka her så har jo da dommeren Arthur Engoron gitt Trump en sånn $10,000 gag order, altså en sånn sanksjon, eller en sanksjon for at han brøt gag order, som handler om at han, altså han kan ikke da uttale seg om deler av den saken her. Han kan ikke true medlemmer av dommerens stab, som han da har gjort da.
Ja, så han, dette har jeg bare sett som en sånn overskrift da, men dette da ikke en av straffsakene, det den sivilsaken I New York om hans business empire, som jeg har sagt om før, hvor han da, som han da har vært, valgt å være I personlig, på tross av at han ikke trenger, det jo ikke en straffsak, men han har fått, han får jo så mye press basert på det, men han fikk da en saftig bot på $10,000 denne uken, eller I går, og stormet da ut av retten, så det noen veldig morsomme bilder at han går ut av retten.
Ja. så takk for det, at vi fikk innblikk I de bildene der. Men nei, skal vi avrunde USA for denne gangen?
Ja, så statusen... Okay, det morsomste jeg gjorde denne uken, det var å være på podcasten Arena, som en sånn kulturpodcasten til NRK.
Ja,
det må vi innom. På tirsdag, det var kjempegøy på tirsdag morgen, for å snakke om Taylor Swift og hennes popkulturelle dominans I USA, og om hun kan påvirke valget til neste år.
Så da spørsmålet, kan Taylor Swift påvirke valget til neste år?
Mm.
Ja?
Jeg svarte litt ja.
Litt ja.
Jeg svarte ja fordi at hun, man har jo vist at hun greier å få unge velgere til å registrere seg. Det ikke nødvendigvis det jeg tror at hun kommer til å få konservative velgere til å ikke stemme på Trump eller snu. Men hvis hun får yngre velgere, vi vet jo at de stemmer I mye større grad stemmer blått, altså på demokraterne enn det eldre velgere gjør. Hvis hun mobiliserer litt unge velgere I disse vippestatene for eksempel som Pennsylvania til å registrere seg og faktisk stemme til neste år, så kan hun, da kan det ha noe å si. Men jeg synes det var kjempegøy, for Taylor Swift jo ukens på søndag for å koble av, så jeg på VG, og jeg har ikke snakket med noen I VG om dette, men jeg føler at dette her må henge litt sammen med Taylor Swift, for de har før vist amerikansk fotball, men så har de ikke gjort det på en stund på VGTV, men nå har de begynt å vise amerikansk fotball igjen. Og for de av oss som ikke gidder å betale sinnssykt dyre abonnementer som NFL altså den amerikanske fotballunionen du kan kjøpe et sånt nettabonnement, men det sykt dyrt plutselig så kunne jeg da se
Game
på
Pass, NFL, Game Pass, NFL so worth it
men da kunne jeg se på The Chiefs game nå på søndag live
Kamp, som heter på norsk
ja, med Taylor Swift Og det var bare, it was amazing. Jeg synes også det var mye bra fotball jeg så. Spennende, liksom. Men det å da kunne liksom se at de liksom går opp til... De viser jo latterlig mye Taylor Swift. Det mye Swift action.
Altså, det Jeg I motsatt ende av den skalaen. Jeg ser nesten alle kampene hver uke. Jeg jo oppvokst I USA. Med det som ikke lenger heter Washington Redskins, men Commanders, så blir kanskje nytt navnskifte for øvrig. Jeg, for de som bryr seg om det, Washington Hogs mitt tips. Altså, Og det å se, hver gang Travis Kelce, som grunnen til at man filmer Swift, for at det altså den siste personen I en lang rekke med kjendiser hun dater, han tight end og veldig god, og derfor skårer han mye touchdowns, og hver gang han skårer en touchdown, og til og med hver gang han
beveger på seg på banen,
så det en jublende Taylor Swift, som aldri har sett noe mer imponerende I hele sitt liv, og det så irriterende. Det ekstremt irriterende.
Jeg elsker det. Jeg ser frem til å kunne følge dette her resten av sesongen. For The Chiefs gjør det dritbra. Og han har jo, du kan jo se på statsen hans, altså statistikken for hvordan han, hvor mye liksom han greier å prestere I spillet. Det har jo gått oppover siden hun har kommet på banen. Så dette, og det jeg måtte presisere under den Arena-podcasten var at he's not just a Ken. Han ikke bare, han var talentfull før. Chiefs vant jo Superbowl.
Han ligner litt på Ken.
Ja, Chiefs vant jo Superbowl I fjor. Så det ikke sånn at hun har funnet seg en random, ukjent person. Hun har, han var jo sett på som en av USAs fremste tight ends I fjor, liksom, ja. Forrige sesong. Men han har blitt enda bedre. The Taylor Swift effect. Så vi snakket om det, og det var en sånn perfekt, lett avbrekk. Og nå har hun har number one movie I USA, I form av Eras Tour. Number one song I form av Cruel Summer, en sang hun ga ut for 4 år siden. Og I dag så lanserte hun sin versjon av 1989-albumet. Nå ble jeg veldig ivrig, men det var veldig gøy.
1989-albumet, handler det om, det tar utgangspunkt I murens fall og på en måte optimismen I det liberale, demokratiske internasjonale samfunnet? Nei vel. Men du med andre ord en Swiftie.
Jeg en Swiftie.
Og spørsmålet og dette et politisk spørsmål, altså har Swiftiene noe de skulle ha sagt, eller har generasjon Z noe de skulle ha sagt I dette valget her? Og svaret på det jo ja. Det som du sier, at det handler faktisk om, for dette valget vil jo ikke handle om å overtale tanker, men å rett og slett å mobilisere de som I utgangspunktet kan være villige til å stemme på partiet ditt. Og der trenger man unge mennesker, så det har du helt rett I. Min Swift-vinkling I tillegg til å være på det mest undergrunn av tjekkiske undergrunnsklubber, som vi rotet oss inn med, skal vi kalle det?
For gutteturen din.
Kuriositet, men guttetur med lesesirkelen, ja.
Ja, en guttetur for boklesesirkelen.
Ja, vi gjorde litt annet enn å lese og diskutere bøker, men vi havnet på Dog Bar, som en sånn halvillegal klubb som under bakken I Praha og noen voldsomme irrganger og der det altså en undergrunnsband som står og spiller en Taylor Swift cover men de fikk den høres ganske catchy ut men
den var catchy før også Erik
ja.
Men ja
Men poenget mitt at altså, så jeg ble da oppringt av en journalist som spurte om Meghan Markle, som visst nok planlegger en eller annen slags politisk karriere, om hva som ligger I det, og så rakk jeg å avvise det på det mest bestemte, og faktisk påpeke at USA, det ikke så mye kjendiseri I amerikansk politikk faktisk, hvis du ser bort fra, Trump selvfølgelig, men også en sånn Arnold Schwarzenegger, og kanskje forhøyt også en Clint Eastwood, som Carmelo-ordfører og så videre. Så det ser jeg ikke for meg I det hele tatt. Men betyr ikke at ikke populærkultur har en rolle å spille, og det Swift nok åpenbart på venstresiden, samtidig som Bruce Springsteen jo en person som av alle, altså USA veldig polarisert på aller meste, men det en ting man faktisk ganske enig om, at Bruce Springsteen en flott musiker og en ordentlig person og en åpenbar representant for arbeiderklassen, og den finnes på begge sider av skalaen. Og Chris Christie, som fortsatt I presidentrese, hans aller største fan, som tidligere New Jersey-guvernør, og Springsteen fra New Jersey. Så populærkulturens kraft, Americana, og som kanskje de begge til artistene på hver sin måte symboliserer, en kraft.
Det en kraft, men grunnen til vi gikk gjennom den lange omveien her var at siste spørsmålet jeg fikk på den podcasten var sånn, det ikke litt skummelt at en person kan ha noe å si for presidentvalget? Og da var svaret mitt, det mye skummelt I amerikansk politikk for tiden.
Taylor Swift is not one of them.
Ja, nei, altså, you know, det mindre skummelhet enn mye av det andre, og dette var jo før han duden ble valgt til speaker. Mike Johnson blev valgt. Så det det är mye det går ikke, altså det går ikke, det går ikke, det är Trumps parti. Så jag är helt enig med Steve Bannon. Det är Trumps parti.
Vi skal også snakke litt Midtøsten. Jeg leter febrilsk etter en bro fra Taylor Swift dit.
Taylor Swift
Feel som, good. Det som, oi, hør på denne.
Ja.
Dette et fornærende. Chris Christie har store prosjekt så, som feltet han politisk, var The Bridge to Nowhere. Dette, Taylor Swift til Midtøsten, The Bridge to Nowhere.
Det var en deep cut.
Jeg skal bygge bro ved å si at på lesesirkelens tur til Praha, så leste vi da både norsk litteratur, Vigdis Hjort sin siste, som allerede nå, før anbefalingsrunden, kan anbefale. Helt fantastisk god bok. Men så leste vi, måtte vi finne en tjekkisk bok, og dette en mannlig lesesirkel for kvinnelig moderne kjønnlitteratur. Først og fremst nordisk, fortjensvis.
Ja, for dere leser jo kvinnelige forfattere.
Ja, for at folk leser for lite romaner om dagen, og folk leser for få kvinnelige forfattere, og det gjelder også kvinner. Da leser vi Petra Hulova, som ganske obskur og litt sånn ugjennomtrengelig roman, vil jeg hevde. Men nå tenkte vi at vi kanskje Petra Hulova vil høre litt, prate litt om boka si. Sendte en melding på Fanten Messenger, sendte en melding, hørte ingenting, selvfølgelig. Hvem bryr seg om å prate med en mannlig norsk lesesirkel som på tur? Mens jammen kom det ikke ved hjemkomst en melding, for hun I Norge I november. Så anbefaler folk å oppsøke henne. Det nå et eller annet litterære tilstillinger 20. November. Men hun vil gjerne treffe den lesesirkelen som hadde lest denne boka hennes.
Så morsomt.
Så litt morsomt. Litt blandede tilbakemeldinger på boka. Så det blir spennende å se hvor diplomatiske folk I møte med Petra. Men jeg vil si en siste ting om, og dette blir bra, om det å være I Tjekkia, være I sentraleuropa. Vi er på vei til å snakke om Midtøsten. Fordi jeg var på Museum of Communism, som jo, og de følger jo på en måte kommunismens vekst og fall, og det avsluttende på en måte plansjen I museet 1989. Og det altså da, ikke sant, muren faller, Václav Havel, som en popkulturell fenomen I seg selv, en av mennene bak Charta 77, som var en sånn opposisjonell pamflett mot myndighetene, og så peak popkultur og politikk, det for øvrig når Lou Reed intervjuer Václav Havel, eller om det motsatt, det husker jeg ikke, men I Rolling Stone I 89, og jeg som ung videregående elev leste dette her på Folkebiblioteket, og synes det helt fantastisk. Men så Nelson Mandela blir sluppet fri, himmelske fredsplass, opprøret skjer, og det en enorm optimisme I verden. Og det bildet der med Václav Havel og Madeleine Albright, som har tjekkisk slekt, og Bill Clinton, som da drikker øl på en av de barne som vi også var innom. Da. Og det var snarere... Jeg ble jo fylt av en sånn enorm optimisme da jeg gikk ut derfra. Og så har jeg da møtt i jobben denne uka her det motsatte, som jo situasjonen I Midtøsten. Vi hadde vår episode I Norske Tidsstand denne uka her om den ene tingen, for vi prøvde å finne, hva den ene tingen en veldig polarisert offentlighet, også I Norge, kan enes om? Nå slår vi hverandre litt sånn I hel med sånn der, ikke... glem Israel, ikke glem Palestina, og det faller bort veldig mye nyanser I den måten vi slår hverandre litt I hodene på der. Så vi prøvde å finne ut hva det vi kan forsones om, hva den ene standpunktet alle faktisk kan være helt enige om, og det vernet av barn I konflikt. Og så det altså sånn at det ikke bare den ene konflikten I verden, det 100 kriger og konflikter I verden, antallet barn som befinner seg I de områdene her hvor det konflikt, det har doblet seg på de siste 30 årene altså etter murens fall og det veldig problematisk, det betyr at det altså 450 millioner barn vi snakker om, og av de så det 266,000 av de som blitt utsatt for alvorlig overgrep I konfliktsituasjoner. Og det heldigvis, så har et samlet Norge lyttet til den problemstillingen der, og ga jo rekordsummer til TV-aksjonen for Redd Barna, som handlet om det forrige helg. Fortsatt mulig å gi penger, og man trenger ikke å mene masse ting I sosiale medier. Det fullt mulig å kanalisere sitt engasjement til å støtte de som på bakken der nede. Og det at man vanskelig for å finne ord I en situasjon her, kanskje betyr at man ikke skal drive og formulere så masse ord I sosiale medier, andre måter å vise et engasjement på. Det betyr ikke Det at du stille I sosiale medier betyr ikke at man ikke engasjert. Det synes jeg utrolig viktig å fastslå I disse dager. Nei, så vi hadde Redd Barna med, og vi hadde en tidligere utenriksminister, inntil veldig nylig, Anniken Huitfeldt, som jo har gjort et veldig viktig arbeid ved å være utenriksminister og I Sikkerhetsrådet da lede, for det hadde Norge ansvar for, den komiteen som jobber med akkurat dette spørsmålet, barn I konflikt. Det var en svær konferanse I sommer I Oslo, som UD ledet og Røde Kors Redd Barna, alle disse organisasjonene var med på. Fordi at her det noen sånn helt konkrete ting man må gjøre, og I min UD-tid så fikk jeg være med på noen både Afghanistan og Kosovo, vi satt sammen fredsbarn operasjoner I samarbeid med EU, hvor det gjelder faktisk også da å bruke vår makt til å få inn rådgivere, penger, fokus på akkurat de tingene, for det kommer ikke av seg selv. Og det ekstremt, dette vet vi, at det jo ikke barn som starter kriger, og de kan ikke avslutte kriger, det det de voksne som gjør. Så det jo på en måte veldig trist materie, på en annen måte viktig arbeid, og viktig, føles viktig å være med og formidle det denne uka. Mm. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg et spørsmål der Sofie, for at humanitærretten som en del av folkeretten jo veldig eksplisitt på dette med barn ja. Og hva tenker du at man kunne gjort mer og bedre når det gjelder akkurat dette I konflikt og I den situasjonen vi I nå I Gaza?
Det et stort spørsmål, men jeg tror vi snakket jo litt om det på episoden om Marte forrige uke om at I alle fall fra mitt perspektiv så Som du sier, så det fortsatt utrolig polariserende debatter om hva som riktig fremgangsmåte her I, ikke bare I Vesten, I store deler av verden. Men hvis man tar utgangspunkt I noe, jeg tror vi alle veldig enige om, og det barn. Og viktigheten av å beskytte barn, for barn da sett på som sårbare, spesielt sårbare sivile grupper under krig. Så hvis man tar utgangspunkt I det, så gir det noen rettesnorer på hva som burde skje videre. Og det virkelig vært veldig vanskelig igjen å se nyhetsbilder fra Gaza denne uken. For det jo, som vi var inne på forrige uke, en veldig stor andel av befolkningen som bor I Gaza barn.
Halvparten.
Barn
og unge.
Barn og unge. Og de ikke ansvarlige for den stasjonen som utspiller seg I Midtøsten nå. Men vi ser at det I morgen det 3 uker siden terrorangrepet. Og
siden reaksjonene på terrorangrepet.
Og siste uken så har det ikke sett så mye. Det var litt det vi snakket om også på podden forrige uke.
Det har ikke skjedd så mye politisk, men humanitært dessverre har det skjedd alt for mye.
Ja, altså det har vært noen biler med humanitær bistand inn I Gaza, men det jo som FN sier bare en dråpe av det som trengs. Sykehusene fortsatt på randen av og ikke har nok utstyr. Det rapporteres om at det kloakkig, altså den humanitære nøden som skjer I Gaza nå, tror jeg vanskelig for oss å forstå. Og som sagt, og så ser du også at sivile har fått beskjed om å forflytte seg til noen deler av Gaza, men der har det vært angrep, og sivile har blitt drept I de angrepene. Det ingen steder, og det var litt det Martha sa, det ingen steder å gjemme seg. Og den humanitære nøden var prekær forrige uke. Den svært, svært så prekær denne uken her. Og for meg igjen, det skal være en rettesnor I konflikt barn skal bli skånet I så stor grad som mulig. Og det veldig... Det går jo inn på en å se både Det har vært både bilder av israelske barn som blir tatt til fange, for det jo fortsatt en del israelere som blir tatt til fange av Hamas, og da har vært i fangenskap i 3 uker nå, som sirkulerer i sosiale medier. Og også den sånn, akutte nøden og dødstallene som stiger på Gaza nå. Det er liksom, ja, jeg synes det er veldig vanskelig. Jeg, tilbake til det vi snakket om forrige uke, hvorfor greier man ikke å gjøre mer, altså ligge til side en del av de politiske skillene her, og enes om at her må vi gjøre en innsats for barn i konflikt, uavhengig av nasjonalitet eller bakgrunn. Det synes jeg er ordentlig vanskelig å være vitne til, rett og slett, og det tror jeg veldig mange andre også føler på denne uken, at vi hadde jo denne innsamlingsaksjonen i helgen, som også skulle gå til barn i blant annet i konflikter, som aldri har slo vel rekorder på innsamling. Men ja, det er et veldig tungt bakteppe her. Og nå er jo statusen at det ser ut som Israel fortsatt vurderer å invadere Gaza på bakkenivå. Alle som er nytta vet jo at bomber har regnet ned over Gaza siste ukene, så det er jo ikke sånn at men de har ikke da gått denne fullskala invasjonen, for det at det tydeligvis er nok interne uenigheter om hvordan det skal se ut. Og så prøver man jo å få på plass en slags humanitær stans i konflikten, men enn så lenge så er ikke det, innen vi gir ut denne episoden, så er ikke det en realitet. Ei heller så ser du at USA i dag har bombet målrettede angrep i Syria, som skal være, utifra det vi vet nå, igjen, her skjer det mye, så er det iranske mål, eller mål som The Iranian Revolutionary Guard, som jeg ikke husker hva heter på norsk, har brukt i Syria.
Revolusjonsgarden.
Så det, dette spenningsnivået om en konflikt som brer seg utover Midtøsten, henger jo fortsatt der. Og igjen, da, jeg tror når det spenningsnivået er der, så ser det jo ut som det er barn i Gaza som taper, for da får man ikke på plass de nødvendige diplomatiske forutsetningene for å faktisk få en humanitær bistand på det nivået som trengs da. Så det er, nei, jeg føler at ja, vi må liksom, det er jo å være i en sånn uke og ikke miste humaniteten sin, og uansett liksom hva man måtte tenke om liksom den langvarige Israel-Palestina-konflikten, liksom, ikke miste synet på menneskene på bakken her, for det skjer nå. Det er veldig forstemmende å se rapportene om krigsforbrytelser, altså om grove internasjonale forbrytelser som kommer frem hver eneste dag nå. Så ja, nei, jeg tror det er mange som synes det er vanskelig å følge med nyhetsbildet.
Jeg kan liksom avrunde for min del her med litt det medieperspektivet her da, fordi i gamle dager så var det sånn at du kunne vente med å åpne avisa eller skru på TV-en og prøve også å samle tankene om andre ting. Det kan du ikke lenger, fordi algoritmene fungerer sånn på sosiale medier, som vi alle vet, at de kommer og banker på døra di og blander seg inn med alt mulig annet. Middagen som vennene dine spiste, og moren din sin, jeg skal ikke si, jeg vet om mamma hører på, men ja, litt sånn noe fra blomsterkassa på verandaen, som vi trenger å se i disse dager, men det blander seg sammen, og det kan bli litt vanskelig noen ganger for oss alle. Jeg har snakket med en politiker i dag på en konferanse som jeg ledet, som sa bare at dette er godt på høyresiden, som sa bare at hvis jeg bare stopper opp og tenker over det, så bare begynner jeg å grine. Og det er, og så tøft er det for folk som sitter med beslutningsmakt, og så er det mye vi ikke kan kontrollere fra Norge selvfølgelig, men og det er en del ting nå som gjør, som vi, det er en manglende følelse av kontroll da, som jo er dessverre er noe som hører med når det gjelder Midtøsten.
Og vi vurderte jo å gjøre en mer ordentlig temaepisode igjen, men
og det kommer.
Det kommer, men litt av det forferdelige er at jeg føler at det har ikke skjedd så mye siden forrige uke. Så det har ikke vært den utviklingen man kunne. Vi prøvde jo å være litt håpfull mot slutten av forrige uke, men jeg føler at det har ikke skjedd den siste uken her.
Og det som jo igjen alle må kunne være enige om, er at målet til syvende og sist her er at barn og sivile beskyttes fra krigshandlinger og vold, men også får like demokratiske og menneskelige rettigheter som naboene sine, og at det og blir en tostatsløsning løsning som skal sikre det, ikke videre bosetninger, og også inkludert demilitarisert palestinsk ledelse. Men, og en situasjon hvor rett og slett det blir færre som søker terrorhjelpemidler for å løse sine problemer, ikke flere. Og vi langt unna det. Og det som skjer nå flytter oss ikke nærmere det.
Nei, og det går for sakte. Altså. EU hadde et stort toppmøte om natt i går, hvor de da etter mye om og men greide å komme frem til en enighet om å kreve en slags humanitær pause. Det skal ha vært mye diskusjoner i møtet, har jeg skjønt, om skal man bruke pause eller våpenhvile, og så videre. FNs generalsekretær har jo tatt til ordet sterkt for et humanitært våpenhvile for å sikre akutt nødhjelp til det krigsrammede befolkningen på Gaza. Og det, jeg synes det veldig talende at en av de tingene som skjedde denne uken var jo da at Israel sier at han burde gå av som generalsekretær. Så det viser jo liksom, det viser jo at selv ikke FNs generalsekretær greier nå å gå inn og liksom prøve å bruke de diplomatiske verktøyene han har. Men vi kommer selvfølgelig til å komme tilbake til dette i podden. Men tankene mine er jo, som du er inne på det, det er jo det særlig det barn i konfliktperspektivet som vi ikke må miste syn av nå.
Så siste poenget da, kan godt være fra Redd Barna sin nettside, som har en sånn, noen sånn punktliste på hvordan man snakker med barna om krig, ja, og den situasjonen er i nå. Det er nok mange foreldre blant dere, det er noen av dere som er snart klare til å bli foreldre.
Ja.
Og en sånn fin ting da, synes jeg var at man skal snakke med barna med sine, og man skal også si at man selv er redd, usikker, ikke vet at dette her er alvorlige ting som voksne har skapt, men som voksne helt ikke har løsningene på. At det kan ta tid, at noen gode krefter jobber med saken, og det er mulig å føle mye og tenke mye uten å ha ferdig klappede og klare konklusjoner. Og det er en fin ting å kunne si til ungene, og kanskje en fin ting å si til hverandre også, når man møtes i en Facebook-gruppe sent en kveld.
Absolutt. Og med det så har vi nok en grad greid å skravle oss gjennom en time.
Jeg har noen anbefalinger som jeg gleder meg til å ta, for at jeg ble påpekt her sist at jeg ikke hadde kommet med noen anbefalinger, det gjør jeg visst alltid. Så det følte jeg sist holdt det veldig godt med Heal the World som Martha Heian Engdahl hadde og som jeg har da spilt etterkant, men kjør jingle da, så tar vi noen anbefalinger.
Vi kjører litt jingle.
Jeg har sett i tillegg til å lese disse korte kvinnelige romanene sett to filmer.
Ja.
Og det ikke alltid jeg gjør. Og det den ene her er knyttet til Midtøsten-konflikten, og det er altså Golda, om Golda Meir, som er, hun spilles på en fantastisk måte av Helen Mirren i den filmen. Og det handler jo om Yom Kippur-krigen, eller Ramadan-krigen, som heter i motsatt ende av krigen, som altså da utspilte seg for cirka 30 år siden nå, og som var på litt lignende vis at Israel ble tatt på senga, og det på en måte kulminerte litt da, i at og da var det også masse uro for øvrig i USA, og Nixon var midt i Watergate-skandalen sin, som jo da mange minner om det som Trump har vært oppe i USA nå, og det kulminerer mer eller mindre at Golda Meir viser Kissinger, som er på besøk flere ganger, 13 atomvåpenhoder, og bare sånn her, hvis ikke dere hjelper oss nå, så må vi ty til mer drastiske virkemidler. Og vi vet at sammenhengen mellom, altså relasjonen I USA, Israel, var kritisk da, det nå? Jeg vet, vi enda ikke levert på det vi har lovt med en sånn Israel-USA-episode, det skal vi gjøre.
Det skal vi gjøre.
Men den et veldig fint innblikk I det, og et fascinerende menneskelig drama. Og den andre jeg har The Killing of Flower Moon.
Den så samboeren min I går.
Ja.
Ja, mens jeg var på slåssmiddag.
For den tar jo lang tid, 3 timer, 26 minutter.
Og jeg måtte være så ærlig og si til han at jeg kan ikke se, gitt de bildene som kommer fra Gaza, så kan ikke jeg, jeg greier ikke å gå og se 3,5 timer om et folkemord. Jeg greier det ikke.
Nei, og det er en historie som som har forsvunnet litt I amerikansk offentlighet, men som handler om The Osage Indians, som da I Oklahoma, som oppdaget olje I, på 20-tallet, og som ble verdens rikeste mennesker på kort tid, og plutselig begynte å kjøre rundt I sånne Rolls-Royce-er og sånne ting, ute på prærien med etnisk hvite amerikanere, da, som, eller etnisk amerikanere blir det jo ikke, for at det jo, de jo, var jo kolonister. Det jo de, Osage som var de etnisk tilhørende, urinnvånerne. Så ta meg til rette der, I rette der. Men, nei, og Scorsese, DiCaprio, De Niro, hva mer å si? Utrolig spill og veldig fascinerende, og uten å spoile det, så altså, det noe mafiost over det hele, som, ja, det noen paralleller der altså, til det som skjer I det republikanske partiet nå, og når man da har et komplott, så, som ikke langt unna the big lie.
Så du følte, ja, det
anbefales veldig.
Anbefales veldig.
Jeg til folk som ikke overlesset med inntrykk av verdens realiteter og ja. Gravide.
Ja, men han sa også den var fantastisk, altså utrolig god. Rett og slett, han jo veldig filmglad. Men jeg hadde tenkt å gjøre noe helt annet.
Oi.
Noe helt annet for mine anbefalinger. Den første anbefalingen min det siste jeg gjorde på torsdag, før jeg gikk inn i ja, før jeg ble sugt inn I dette stortingshullet. Og det at Ishita Barua, som var på podden, og snakket om AI på en veldig hyggelig episode før. Altså, her jeg jo kunne ikke vært mer innabil, hun en av mine aller beste venner. Jeg var forlover I bryllupet hennes. Og vi hadde den på podden før sommeren for å snakke om AI. Jeg synes det var en skikkelig fin episode. Jeg synes igjen, veldig, veldig innabilt, at det ble skikkelig fin episode. Og hun har jo kommet ut med denne boken sin, som hun snakket om I podden. Og vi boklanserte den forrige uke, på torsdag kveld, hos Cappelen Dam her I Oslo. Og det har vært så gøy å se at den boken har kommet inn på bestsellerlisten over saksprosa I Norge. Og hun var I Bergen, mannen hennes fra Bergen, som også friend of, listener of the pod, you know who you are. Men de var I Bergen I helgen og signerte bøker på Nordli, og den har liksom gått til topps på Nordli sin bestseller-listen og kommer til fakta. Så den boken heter Kunstig intelligens redder liv, AI legenes nye superkraft av Ishita Barua. Jeg anbefaler den jo igjen, veldig innabilt, veldig, veldig varmt. Og Ishita og jeg skal jo det var flere som lyttet på den podcast-episoden vår, og en av de var arrangør av en litteraturfestival I Tysvær. Og de skal vi lørdag 11. november for å snakke om ja, mye av det vi gjorde I podcasten, og mye av det vi gjorde under lanseringen. Så den festivalen heter Blest litteraturfestival I Tysvær. Jeg synes det var morsomt, fordi at det ligger ikke så langt fra der min fars familie kommer fra, som Sveio altså Førde I Sveio. Så det vi skal bo I Haugesund, og så skal vi på det arrangementet på lørdagen. Så det blir veldig gøy. Veldig kjekt å se en bok jeg har hørt så mye om kommet ut I livet og bli sluppet ut.
Perfekt avslutning på episoden. Saksordføreren for den store inhabilitetsskandalen I norsk politikk. Tramper ut I inhabilitetssuppa.
Men nå jeg ikke stortingsrepresentant.
Med gode hensikter.
Med gode hensikter. Nå jeg bare en vanlig person.
Har du aldri hatt gode hensikter også?
Ja.
Har du tenkt på det? Gode ja.
jeg skal, det kan jeg ikke kommentere, Erik.
Det var en fin avslutning. Avsluttende kommentar. Og med det, tusen takk for at dere lyttet så langt. Det var litt fint. Ja, selvfølgelig det ble langt denne gangen også, men nå snakket vi om veldig mye annet også enn det aller tyngste.
Og
det
føltes,
synes jeg føltes godt I hvert fall. Det var fint å høre på også. Med det, ha en flott helg og en fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.